přátelé, po dalším čase vás vítá Vladimír Kapel ze studia Beta a vedle mě sedí Soňa Zikmundová a máme pro vás připravené komentované zprávy Soni Zikmundové.
Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás ze studia Beta Svobodného rádia. U komentovaných zpráv se mnou tady, jak se již ohlásil, sedí Vladimír. A dneska jsme tady ve čtyřech, tedy moje maličkost, Vladimír, angína a kamarád penicilín. Takže to byl takový malý žertovní úvod.
Tak a už bychom
a můžeme se podívat na zprávy, které jsme si pro vás připravili. První zpráva je z domova. Podíváme se očima na Českou republiku, očima z Velké Británie. Česká republika je opět v hledáčku světových médií. Může za to prezident Miloš Zeman, jenž dal najevo, že by byl pro vypsání referenda o členství země v Evropské unii a NATO. Server bulvárního deníku The Express dokonce píše, že prezident se tímto pustil do boje proti české vládě. Vyjádření Miloše Zemana, že by podpořil vypsání referenda o členství v Evropské unii i v NATO, uveřejnila řada světových médií, mezi jinými agentura Reuters, server britského bulvárního deníku The Express, si klade otázku, zda po Brexitu bude následovat Chexit. Konstatuje také, že česká hlava státu se pustila do boje s vlastní vládou. České referendum by šlo proti vůli národní vlády a jejich úředníků, kteří nesouhlasí s myšlenkou referenda o vystoupení země z Evropské unie. A stejně jako úředníci unie se zoufale snaží udržet rozpadající si Evropskou unii pohromadě, píše server. Český prezident ovšem také poznamenal, že by sám hlasoval proti vystoupení České republiky z Evropské unie. A vláda podle britského bulvárního deníku oznámila, že nedovolí občanům rozhodovat v referendu. Premiér Bohuslav Sobotka dal najevo, že referendum o členství v Evropské unii a NATO neplánuje, protože obě nadnárodní uskupení považuje za záruku bezpečnosti a stability pro Českou republiku. Průzkumy ukazují, že důvěra českých občanů v Evropskou unii klesá. Po britském referendu se ozývají i politici z dalších států Evropské unie, kteří by rádi nechali vypsat referendum o možném odchodu z Evropské unie. Jde například o Francii či o Nizozemí. Tolik celá zpráva, Vladimíre, předávám ti slovo.
Tak prezident Zeman vychází z průzkumu, který si nechal Sobotka před časem dělat, to znamená pro svou potřebu, neskreslené průzkumy. Tam bylo pro vystoupení z Evropské unie celých 84% obyvatelstva. Takže prezident jenom plní vůli většiny tohoto národa. A to, že se tomu vláda tak vehementně brání, že to má jako význam pro naši bezpečnost, to se ukáže, pokud se naplní ta doktrína Steele-Rouse, kterou má Američani a NATO pro Rusko. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by se podařilo prezidentovi prosadit toto referendum a pokud by se podařilo přijmout, aby bylo závazné, že by se pan Sobotka a jeho tajtrlíci ve vládě moc divili, protože bychom byli určitě dalším státem, který by vystoupil z Evropské unie a na rozdíl od Velké Británie i z NATO.
V další zprávě se podíváme na Slovensko, respektive Slovensko od 1. července se stalo předsedající zemí Evropské unie. Slovenský premiér Robert Fico vyzval k tomu, aby země zakladatelky Evropské unie nebyly v privilegovaném postavení. Je proti tomu, aby o budoucnosti Evropské unie rozhodovaly dvě nebo tři velké země. Ambice Slovenska jako předsedající země Evropské unie jsou přehnané, soudí ruský politolog a šéfredaktor časopisu Rusko v globální politice Fjodor Lukjanov. Předsedající země Evropské unie je postavení sice čestné, nedává ale žádnou pravomoc. Úloha předsedající země se zvláště snížila po schválení Lisabonské smlouvy a stala se fakticky formální. Teď se ale může stát, že na pozici předsedající země bude něco záležet. Vždyť její úloha spočívá v organizování politického procesu uvnitř Evropské unie, uspořádání jednání o důležitých otázkách, svolávání summitů a tak dále. Evropská unie vstoupila do období hluboké krize. Nikdo neočekávané rozhodnutí Britů nikým neočekávané rozhodnutí Britů překazilo všechny plány. Vystává otázka vypracování nového modelu integrace a v nadcházejících 6 měsících bude všelijaké v uvozovkách obchodování kolem spolupráce mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Slovensko může samozřejmě hrát v tomto určitou roli, ale samozřejmě ne rozhodující. Slovensko v čele Evropské unie a Polsko, které převzalo štafetu ve Visegrádské skupině, prohlásili, že hodlají hledat tvůrčí řešení pro překonání krize způsobené Brexitem. Co mají na mysli? Slovo tvůrčí znamená v daném případě nestandardní, tedy řešení, které neleží na dlani. Povrchní předpisy, které se nyní vyslovují, mají vážné nedostatky. V Evropské unii nastalo jisté ochrnutí. Nikdo nebyl připraven na britský scénář, který způsobil dysfunkci celého řídícího systému Evropské unie. A samozřejmě ani Visegrádská skupina, ani konkrétně Slovensko nejsou schopny tuto dysfunkci napravit. Připomenu, že den po referendum svolal ministr zahraničí SRN Steinmeier v Berlíně své kolegy ze 6 zakládajících zemí Unie. Vyvolalo to mimořádně zápornou, podrážděnou reakci všech ostatních států. Na snadě je konflikt mezi jádrem Evropské unie a takřka periferií, kam patří také předsedající nyní Slovensko, tak i Polsko a Česko. Myslím si, že polarizaci jádra a periferie se bude zvyšovat. Slovensko se pokusí tento proces zabrzdit, ale dokonce v čestném křesle předsedy Evropy nemá mnoho šancí v tom uspět. Vladimíre, co ty na to říkáš?
Dvě věci. Za prvé, to předsednictví je čestné a vůbec nic nemůže změnit. A za druhé, já si myslím, že si Německo teď po Brexitu mne ruce. Protože přece jenom Velká Británie byla velmi silným partnerem na půdě Evropské unie, a to jak vojenským, tak ekonomickým, ale i politickým. A po jejím odchodu fakticky teď jenom vyjádření vůle občanů, ale až po jejím skutečném faktickém odchodu nebude mít v podstatě Německo v Evropě konkurenta, protože Francie, ta je zmítaná vnitřními rozpory a muslimy a já nevím čím ještě. A Angela konečně doplní to, o čem snil Hitler. Bude tady čtvrtá říše a je jenom na nás, jestli si to necháme líbit.
Tak už se mluví i o tom, že jednou z řečí, kterou se bude mluvit v Evropské unii, bude právě němčina.
Samozřejmě.
Vzhledem tomu, že francouzština není až zase u tolika lidí, neovládají tolik lidí, tak ta němčina bude převažovat.
Tak ona tam je angličtina, samozřejmě, ale bude tam určitě němčina. To je celku naprosto jasné.
Tak a teď se
ještě jednu věc, si dovolíš. Oni vždycky, ty zakládající původní členové Evropské unie, tady byli vždycky takzvaný high society. Oni si vždycky dělali všechno jenom pro sebe a ti ostatní, ta celá 27 bez těch 7, včetně Británie tehdy ještě, tak těch 20 dalších států, to byly jenom gubernie, které byly dobré na to, aby jim tam dali peníze. Jinak neměli vůbec žádnou rozhodující moc a šanci.
Takže se podíváme na další zprávu. Tentokrát do Polska. Hudebníkům z ukrajinské skupiny od Vinta podporující ukrajinskou povstaleckou armádu UPA zakázali účinkovat na koncertě v Polsku. Oznámil to informační portál Podrobnosti televizní stanice Inter. Skupina měla vystoupit 2. července v polském Přemyslu na koncertě u příležitosti oslav Dne Jana Křtitele. Zdůrazňuje se, že členové skupiny se vydali na cestu, aniž by měli v ruce oficiální dopis od lublinského konzulátu, avšak na polské hranice odvedli hudebníky potom, co jim odebrali otisky prstů a kontrolovali doklady do zvláštní místnosti. Jak řekl umělecký vedoucí skupiny, reagoval tak starosta polského města Přemyslu na hrozby ultra a doporučil organizátorům koncertu, aby na festival ukrajinskou skupinu od Vinta nepozvali, protože podle jeho slov nebude mít místní policie dost sil na to, aby zaručila bezpečnost účastníků festivalu a není třeba Poláky provokovat. Po odebrání otisků prstů a prověrce dokladů nás odvedli do prostor s těsnou pracovničkou, kde už byly asi tak, kde bylo 7 lidí. A po dobu 9 hodin nás jednoho po druhém předvolávali a museli jsme vyplňovat formuláře. Později nám řekli, že dostali nařízení od ministerstva vnitra Polska, aby nás přes hranice nepouštěli. Kromě toho vznikla hrozba deportace a zrušení 5letých schengenských víz, napsal umělecký vedoucí skupiny Jurej Žuravlev na svém Facebooku. Co k tomu dodat? Koncem června došlo k manifestaci asi 500 lidí, kteří podporovali ukrajinský způsob, teda banderovce, a vzhledem k tomu, že měli na sobě i svastiku, došlo tam k napadení ze strany polských vlastenců. Takže ta situace v Polsku je poněkud, zvláště teda na východní straně, je poněkud vyostřená. Vladimíre.
Budou se Poláci divit. Protože Rusko nikoho neohrožuje, ani ty Poláky ne. Ale budou se divit, co s nimi začne dělat ten pravý sektor a banderovci z Ukrajiny. Budou se divit.
Ano, oni neustále říkají, že největším nepřítelem je Rusko, ale mnohem větší vlastně ohrožení je ze strany Ukrajiny. Tak, podíváme se na další zprávu. Tentokrát to bude zpráva z pravého prostoru. Já jen počkám, že se mi to načte chvilinku. Tak, už to bude. Takže zpráva má titulek Palestinští zbabělí vrazy. Evropská unie, OSN, lidumilové celého světa. Ti všichni se snaží nám namluvit, že ti ubozí lidičkové, kteří si říkají Palestinci, jsou obětí toho hrůzného apartheidu, který Izrael praktikuje, že jejich kamp, tedy boj, je správný. Ano, často slyšíme a čteme věty o tom, jak je arabská menšina v Izraeli diskriminovaná. A že je tedy pochopitelné, když zejména mladí lidé jsou frustrováni a sahají ke krajním prostředkům, jak dosáhnout svobody. Za tyto krajní a vynucené prostředky jsou považovány i útoky, kdy jsou chodci napadáni s nožem v ruce a útočníci se snaží zavraždit co největší počet Židů, Izraelců. Kdo vlastně ví koho? Jak rozeznáte Izraelce v ulicích Jeruzaléma od například turisty ze slunné Itálie? No nic, je to válka, říkám si, ale ve válce probíhá i partizánský způsob boje. Je tedy na bezpečnostních složkách, aby s tímto způsobem v skutku terorismu poradili si. Jenže, co je to za válečníky, za bojovníky, kteří se pod pláštníkem noci vkradou do domu, do pokoje dítěte 13-leté dívky a tam jí podříznou krk, ubodejí k smrti? Kdo, jaká komise Evropské unie či OSN může ospravedlnit takový barbarský útok? Co je to za boj, za mír, když prostředkem je sprostá vražda dítěte? Neexistuje omluva, neexistuje ospravedlnění a neexistuje vysvětlení. Ten zloduch, který to bylo prvního, píše se tady včera, v noci zbaběle zavraždil dítě, tedy obyčejná zákeřná krysa, a dohnala jej k tomuto kroku ideologie, fanatická doktrína, kterou často mnozí označují jako náboženství míru. Já to zkrátím a řeknu jenom tolik, že byla ubodána 13-letá holčička a její vrah, když se vrátil, tak byl za to velmi bylo kvitováno s povděkem, že tento akt provedl, a jeho matka řekla, že se ho za to velmi váží. Takže Vladimíre, jestli chceš něco o tom říct, jsou oběti, o kterých se nemluví, a jsou oběti, o kterých se mluví. Jsou oběti, které jsou nám předkládány mainstreamu, a pak jsou oběti, o kterých se dozvíš leda z alternativy.
Vražda zůstává vraždou a vražda dítěte je tou nejodpornější vraždou, jaká může být vůbec spáchána. Ten člověk by měl být naháněn tak dlouho, až by byl spravedlivě potrestán. Nicméně tato válka mezi arabským palestinským obyvatelstvem a židovským obyvatelstvem židovského státu, ta nemá konce a nebude mít vítěze. Protože to jsou dvě nesměřitelné ideologie, válečné ideologie, násilné ideologie, a nikdy vedle sebe nebudou moci žít v klidu. A toto, co se stalo, co si četla, Soňo, to je něco pro mne naprosto nepředstavitelného, ale abychom si na to už v Evropě pomalu začali zvykat.
V další zprávě se podíváme do Sýrie. Ruská letadlová loď se blíží k Sýrii. Definitivní konec pro Islámský stát, toť otázka. Do úderu ruských sil proti povstalcům v Sýrii se zapojí i letouny z jedné aktivní ruské letadlové lodi pod názvem Admirál Kuzněcov, která kotví ve Středozemním moři. Bojová operace má probíhat až do konce ledna 2017. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na vojenský diplomatický zdroj. Takže jenom taková zprávička o tom, že na palubě admirála Kuzněcova bude po dobu této operace 15 bojových letounů a dále více jak 10 vrtulníků. Takže Vladimíre, jenom jestli chceš vzhledem tomu, že situace v Sýrii se vyhrocuje, já k tomu ještě dám další zprávu potom.
Já bych to okomentoval velice krátce. Na osudu torpedoborce Donald Cook jsme jasně viděli, na co jsou ohromné elektronikou nabité letadlové lodi. Na co jsou elektronikou nabitá letadla. Stačí jeden průlet zastaralého ruského letadla a nefunguje nic. Proto možná Rusové nemají žádné letadlové lodi, protože je zkrátka vůbec nepotřebují.
Než se vrátíme do Sýrie, tak se podíváme ještě do Pákistánu. Islamabad. Monzumy způsobily na severu Pákistánu bleskové povodně, během nichž v noci na dnešek zahynulo nejméně 630 lidí. Mezi mrtvými jsou 4 ženy a 5 dětí. Řada obětí přišla o život v jedné vesnici okresu Chitral v provincii Khyber Pakhtunkhwa při modlitbě v mešitě, kterou smetl náhlý příval vody a bahna, sdělil představitel chitráckých úřadů Maghfirat Shah. Rozbouřený vodní živel podle Shaha v obci rovněž srovnal se zemí několik domů a také kontrolní stanoviště bezpečnostních sil. Mluvčí úřadu pro mimořádné události v Chitralu sdělil, že 6 lidí zemřelo, když se zřítila střecha jednoho domu. O život přitom přišli i 3 čínští inženýři, kteří pracovali na projektu v provincii Khyber Pakhtunkhwa. Prudké liáky se spustily v sobotu a dál pokračují. Pákistánský meteorologický ústav předpokládá, že v hlavním městě Islamabadu budou dešťové srážky letos o 20% větší než obvykle. Tolik celá zpráva. Prší tam taky.
Tak a toto vše je zaviněno tím kropením, těmi chemtrails, který mají nejenom snižovat imunitu, podívejte se na mě, ale i ovlivňovat počasí. A je mě vždycky líto, když zemřou nevinní lidé a je mi jedno, jestli v mešitě nebo v křesťanském kostele. Pokud nepáchají nic zlého, tak by se jim nic zlého stát nemělo. Tak to asi k tomu.
No co vše ovlivňuje počasí? Podíváme se, jak Evropu vystrašil portál v úzovkách do jiného světa nad obřím urychlovačem. Obří urychlovač, nacházející se ve fyzikální laboratoři vysokých energií CERN, znovu překvapil a vyvolal znepokojení vědců i obyvatel, píše The Sun. V průběhu jednoho z experimentů najednou změnilo nebe nad vědeckou laboratoří barvu na purpurovou a zvedl se silný vítr, informuje list. Příznivci nadpřirozeného vyslovili domněnku, že v nebi nad Švýcarskem se otevřel portál do jiného světa. Vědci ale veřejnost uklidnili svým prohlášením, že neobyčejný přírodní jev způsobil experiment, v jehož průběhu byl podniknut pokus o shromáždění všech mikročástic do jednoho celku. Takže takovéto experimenty, Vladimíre, také ovlivňují počasí a ovlivňují nejenom počasí samozřejmě.
Nejenom počasí. Ten CERN nám byl čedlužný. Stal se, a je to popsán případ, když při jednom z minulých pokusů se náhle letadlo, které letělo po Jižní Americe, objevilo nad Evropou. Nikdo nevěděl, jakým způsobem. Zřejmě oni vyvolali nějakou černou díru nebo co. A já se obávám, že tyto pokusy s tím neskutečnou přírodní silou nemusí pro země kouli jako takovou dopadnout dobře. Mně se to nelíbí.
Mluvilo se o černé díře, která by se mohla vytvořit a kterou by také třeba zem nemusela přežít.
Oni to vidí taky, že když ten CERN pustí, takže se tady udělá neskutečné množství malých černých dír, které ani nejsou vidět, ale které tady jsou, a další hypotézy. Já nejsem jaderný fyzik, ani vůbec fyzik, jenom to, co čtu, ale každopádně je to hraní si s otevřeným ohněm na odkrytém soudku prachu.
Ano. Podíváme se na další černou díru. A sice na Ukrajinu. Savčenková prohlásila, že je ochotna stát se ministryní obrany Ukrajiny a postavit se do čela ukrajinského ministerstva obrany. Souhlasila bych vykonávat tuto funkci. Zákonně bych legalizovala to, co se i bez toho děje. U nás má kapitán takovou úroveň, že může velet brigádě. Dokonce nemusí být ani plukovníkem. Kapitán si dokáže poradit se svým úkolem. Známe příklady, kdy kramatorské letiště obsadili separatisté. Jedné skupině velel plukovník, druhé major a třetí kapitán. Úkol splnila jen skupina, které velel kapitán, prohlásila Savčenková v sobotu ve vysílání televizní stanice 112 Ukrajina. Poslankyně ukrajinské nejvyšší rady rovněž prohlásila, že případy zločinů spáchaných v pásmu ATO, to je antiteroristická operace, musí vyšetřovat vojenský tribunál. Takže Vladimíre, jestli k tomu máš něco?
Pokud tím je paměť nemýlí, tak ona Savčenková je kapitánka. A proto ona tvrdí, že kapitáni jsou nejlepší, ty plukovníci jsou na nic a že by měla řídit ministerstvo obrany. Tak ono v takové zemi, jako je Ukrajina, kde ve vládě není jediný člověk, který by byl jenom ukrajinským občanem, všichni mají cizí občanství a někteří z nich dokonce 2-3, tak tam může klidně být ministrem obrany psychopat. Proč ne?
Podíváme se na další zprávu. A v ten posten. Rusko přestalo být ničím. Téměř před 10 lety říkala Angela Merkelová, že Rusko nemá žádné úspěchy ani v politice, ani v ekonomice. Ale teď tato slova nejsou aktuální, píší norské noviny a v ten posten. V roce 2007 v Soči přišel prezident Ruské federace Vladimír Putin na setkání s Angelou Merkelovou s černým labradorem. Mnohokrát potom říkal, že nevěděl, že německá kancléřka se bojí psů. Ale Merkelová si určitě myslela něco jiného, píše na stránkách Aftenposten novinářka Helena Skjeg-Gestadová. Chápu, proč to udělal. Aby dokázal, že je muž. Rusko nemá nic, žádné úspěchy ani v politice, ani ekonomice. To je vše, co mají, řekla tehdy Merkelová po setkání. Ale i kdyby to tenkrát tak bylo, tak po téměř 10 letech se situace podstatně změnila, píše autorka. Putin se spřátelil s německou pravicově populistickou stranou Alternativa pro Německo a udržuje kontakty s levicovými následovníky východoněmecké komunistické strany, pokračuje List. Německem to nekončí. Putina jako alternativu zcela nedávno uznal i předseda strany nezávislosti Velké Británie UKIP Nigel Farage. Během kampaně kolem Brexitu se Vladimír Putin jako politik choval mnohem vhodnějším způsobem než americký prezident Barack Obama, citovala jeho slova novinářka. Připomněla, že americký prezident vyzýval Brity, aby hlasovali pro zachování členství v EU. Přitom stoupenci Vladimíra Putina jsou v celé Evropě, kromě výše zmíněné UKIP, autorka uvedla jako příklad maďarskou stranu Viktora Orbána, Jobbik a francouzskou Národní frontu. V Evropě podporují Putina i levicové organizace, řekla novinářka a uvedla předsedu řecké Syrizy Alexise Tsiprase a španělskou levicovou stranu Podemos, která si také zahrává s velkým medvědem na východě. Putin vytvořil důmyslný trojúhelník podpory mezi sebou samým, kravně pravicovými i levicovými v Evropě, jako alternativu nadnárodní Evropské unii a elitářským politikům, kteří si myslí, že vědí vše lépe. A Evropou to nekončí, pokračuje autorka článku. Během posledního roku se prezident setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem 4x, zatímco Obama pouze jednou, připomněla. Putin už nepotřebuje černého labradora, aby lekal světové vůdce. Jeho opakující se výroky o národní suverenitě a ostrá kritika USA i Evropské komise způsobily to, že stále více lidí se dívá při hledání alternativy na východ, uzavřela novinářka.
Tak jenom jeden fakt. Vladimír Putin byl v roce 2015 největším osobností politického života na světě vůbec zvolen mezi americkým lidem. A když tam byl poprvé u té Merkelové, tak si neměl brát labradora. To jsou přátelští psi. Měl si vzít rottweilera. Třeba by Merkelová vůbec nebyla.
No, asi máš pravdu. A bylo by to. Podíváme se do Sýrie. Syrská armáda zablokovala na severu Aleppa ozbrojencům zásobovací trasy. Syrské vládní síly vyčistily od teroristů farmy Majjah na severním předměstí Aleppa a ve městě samotném odřízli ozbrojence od zásobovacích tras, když zablokovali silnici Castillo, informuje agentura Sputnik s odvoláním na vojenský zdroj. Armáda znovu získala kontrolu nad farmami Miljah a přehradila zásobovací trasu teroristů vedoucí přes silnici Castillo na severu města a zablokovala tak ozbrojence v samotném Aleppu v severních čtvrtích, cituje agentura syrského důstojníka. Ve středu zahájili oddíly teroristické skupiny Jaish al-Islam rozsáhlou ofenzívu v oblasti farem Miljah. Teroristé útočili na pozice armády celé 3 dny. Vládní vojska podporovaná dělostřelectvem a letectvem útok ozbrojenců odrazila a přešla do protiútoku. Na straně skupiny Jaish al-Islam byli do bojů zapojeni zahraniční žoldáci z Turecka, řady arabských států a dalších zemí. Takže Vladimíre, tolik zpráva.
Tak kromě toho závěru, to byla běžná zpráva, které se nyní dozvídáme, protože Islámský stát pomalu končí, ale jak vidíte, jsou tam dobrovolníci z řad tureckých. A já jsem přesvědčen o tom, že to jsou turečtí vojáci, kteří tam jsou, mají statut dobrovolníků, ale jsou tam nahnaní rozkazem, si myslím, protože jenom blázen by šel pomáhat uskupení, kterému čím dál tím více zvoní hrana.
To je pravda, tak tam jde o to, že Saudové a Bahrajn a Katar, že se snaží udržet tyto pozice za každou cenu, aby si při eventuálním dohadování, protože Bašar Asad prohlásil, že budou nové, že budou změny, že bude reorganizace ve vládě, tak samozřejmě je tady zájem o to, co nejvíc si eventuálně utrhnout z moci v Sýrii.
Já jsem přesvědčen, že Asad má takovou sílu, a bylo to vidět na těch videích, že se můžou snažit utrhnout si, co chtějí, ale nebude jim to nic platné, protože Asad má podporu Putina a Ruska a ty nedovolí, aby, aspoň se domnívám, aby tam byla Sýrie, dejme tomu, rozdělena nebo rozdrobena. Já jsem přesvědčen, že ne.
Takže ještě zůstáváme na Blízkém východě, byť trošku severněji. Gruzínský poslanec, istanbulský terorista, byl za Saakašviliho agentem tajných služeb. Předseda parlamentního výboru pro obranu a národní bezpečnost Gruzie Irakli Saakašvili prohlásil, že předpokládaný organizátor teroristického útoku na istanbulském letišti Ahmed Čatajev měl gruzínský pas a byl agentem gruzínských tajných služeb v době, kdy byl v Gruzii prezidentem Michail Saakašvili. Turecká média oznámila s odvoláním na zdroje na prokuratuře, že teroristický čin spáchali sebevražední atentátníci z ruského Dagestánu, ale také Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Z organizování teroristického činu je podezírán Ahmed Čatajev, pocházející z Čečenska, který pracoval pro vůdce zločinecké organizace Imarat Kavkaz Doku Umarova a po jeho smrti se připojil k Islámskému státu. Dřívější vláda mu poskytla gruzínské občanství a naše vláda nemohla nikomu předat občana naší země. Je to běžný závazek vyplývající z ústavy. Potom, co Čatajev opustil Gruzii, neudržovali jsme s ním žádné kontakty. Čatajev byl agentem tajných služeb v době, kdy byl prezidentem Saakašvili. Jezdil do různých zemí, plnil operativní úkoly a za to byl také placen. Existují dokumenty, které to dokazují, prohlásil Saakašvili v interview pro gruzínský první kanál. Před 4 lety byl Čatajev zadržen v Gruzii. Gruzínská strana ale odmítla vydat ho do Ruska.
Samozřejmě, protože agenti, pokud možno, se nevydávají, a když tak se maximálně vyměňují, aby se nedozvěděla ta druhá strana, co všechno ty agenti vědí. Ale z tohohle toho vyplývá jedna věc. Jakmile se jedná o muslimy, tak se zase naplňují slova prezidenta Zemana. Nikoliv každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim.
Podíváme se do Turecka. Turecko mění svou strategii v Sýrii poté, co se omluvilo Rusku. Odmítá bezprostřední podporu ozbrojených sil stojících proti vládě prezidenta Bašára Asada. Teď bude cílem Ankary v Sýrii potlačení kurdského hnutí a boj proti Islámskému státu. Uvádí Financial Times. Po několika letech zbořených aliancí, snížení obchodu a růstu teroristických útoků se Ankara cítí izolovanou na mezinárodní úrovni, zatímco bojuje proti kurdskému hnutí uvnitř země a Islámskému státu, píše se v článku Financial Times. Popudem ke zblížení s Ruskem a ke změně strategie v Sýrii se současně mohl mohl stát i teroristický útok na istanbulském letišti, z něhož turecká vláda obvinuje Islámský stát. Nehledě na to, že diplomaté se dívají s obavami na možnost prudké změny kurzu země, provládní noviny už změnily retoriku. Analytik Atlantické rady Aaron Stein se domnívá, že vzhledem ke vzniklé situaci bude Turecko měnit své priority v Sýrii. Hlavním úkolem se teď stane boj nejen proti Kurdům, ale i proti Islámskému státu. K tomu Ankara potřebuje podle názoru odborníka podporu Moskvy. Financial Times uvádí, že podle dostupné informace změna turecké politiky v Sýrii zřejmě nejvíce poškodí skupiny radikálních islamistů, které dříve Ankara podporovala. Tolik celá zpráva. Vladimíre, ty k tomu určitě něco budeš mít?
Já mám velice krátkou věc. Já bych tomu Erdoganovi přál takovou anginu, jako mám já, a on by přestal blbnout. Protože když je člověk zkřísnutý, tak nemá vůbec ani myšlenky na blbosti.
Já si myslím ale, že Erdogan je docela dost zkřísnutý, protože on teďka spadl z té zlaté žičky, z toho piedestálu. On v podstatě se teďka nikomu moc nehodí. Evropská unie má svoje problémy s Brexitem a na Erdogana a na Turecko čas nemá a nemá na něj ani, jak bych řekla, ani chuť se s ním nějak zabývat, protože má svých starostí se svojí reorganizací, se svými manévry, které podniká a je tak zaměstnáno Brexitem, že Erdogana v současné době odřízli. A Amerika tu také nezajímá, vzhledem k tomu, že Amerika podporuje vznik Kurdistánu.
No. Takže Erdogan tady celou dobu, když máme být seriózní, držel Evropu, vydíral ji a držel ji pod krkem. Držel Angelu pod krkem. Jenomže tím, jak se změnila zásadní situace, jak Rusko tvrdě dodržuje sankce vůči Erdoganovi, jak se změnil náhled Spojených států nebo establishmentu Baracka Obamy na Kurdistán, který potřebují Kurdistán, to znamená kus území Turecka, aby tam tudy mohli tahat ropu a plyn, tak náhle Erdogan je trochu mimo hru. A ono to svědčilo už minulý týden, kdy se objevilo, že on má falešný vysokoškolský diplom, to znamená, že on by měl být prezidentem neústavně, protože v turecké ústavě je uvedeno, že prezident země smí být jenom vysokoškolák. A on tvrdí, že ho sice má, nicméně to bylo zpochybňováno. A to už je další axiom, protože už se za něj začínají hledat vši, abych tak řekl. A já se domnívám, že Erdogan pomaličku bude končit.
No a k hrůze Ukrajinců Petro Porošenka, který si dělal takové představy o tom, že by tady mohl kooperovat dobře a byl to samozřejmě prodej zbraní a tak dále, právě ještě do Islámského státu. To, co dostal od Evropské unie, od Američanů, tak prodával dál a ty zbraně se dostaly vlastně až do Sýrie. Tak on vlastně přišel teďka ke křížku a omluvil se Putinovi za sestřelené SU-24. Protože, jak jsi říkal, Erdogan se omluvil Putinovi, tak, respektive Ruské federaci, za sestřelení bitevníka SU-24, protože je Turecko na tom i po stránce hospodářské velice byto.
Tak tam jezdili nejvíc bohatí Rusové.
Ano.
Oni tam mají spoustu lázeňských hotelových komplexů. To vše je prázdné, protože ty Rusové ty sankce dodržují. A co má jinak u Turecko? Nic moc. To znamená, že ono se jich to sakra dotýká. No a také Doganovi nezbývá nic jiného, než že tu vyděračskou notu otočit a snažit se o vstřícnost.
Samozřejmě. A tohle vlastně, když budeme mluvit o vstřícnosti, tak je to vstřícnost i vůči tomu, že se zapojil do boje proti Islámskému státu, z kterého zatím těžil. To byl další zdroj příjmů, kdy přes Turecko se pašovala kradená ropa. No a protože ty cesty se tam uzavírají a už z toho nekouká žádný, tak říkajíc, kšeft, takže ono mu nic jiného nezbývá, než vlastně bojovat proti těm, z kterých tyl.
A kterým pomáhal.
Kolaboroval, přesně tak.
Ale já jsem stejně přesvědčen, že on jim tam tajně posílá nějaké zásoby, protože by neměli z čeho válčit. Ale
já si myslím, že se mu nedá v žádném případě věřit. To ne. To za prvé. Hlavně, a za druhé nedá se mu věřit.
Ale hlavně, Evropa nesmí připustit bezvízový styk s Tureckem, protože to by byl konec Evropy. Ještě rychlejší než těmi imigranty.
Dobře. Takže podíváme se na další zprávu. A sice média. Každý čtvrtý voják Bundeswehru má migrační minulost. Docela zajímavá věc. Každý čtvrtý voják německého Bundeswehru má migrační minulost, uvádí Bild am Sonntag s odkazem na vnitřní průzkum v ozbrojených silách Spolkové republiky Německo. Podle průzkumu má migrační minulost 26% vojínů. Mezi nižšími důstojníky má migrační minulost 14%. Střední velitelská sestava od poručíka do kapitána 10% a u vyšších důstojníků od majora 7%. Celkový počet vojáků Bundeswehru s migrační minulostí tvoří 14,4%. Bundeswehr potřebuje motivované, kvalifikované pracovníky. Integrace všech lidí je pro nás důležitá a to nezávisí na minulosti, řekla tisková mluvčí Bundeswehru. Takže, Vladimíre, to je zajímavá informace.
To není vůbec nová informace. Ono se o tom mluvilo i v souvislosti s tím, jak se sem nasouvá do Evropy ta migrantská vlna. A všichni už víme, že se jedná o mladé vycvičené vojáky. A oni jsou ti, kteří by měli nahradit ty zjemnělé a zbytnělé Evropany v těch armádách. O tom se už hovořilo. Takže já se vůbec nebudu divit, až bude pochodovat, jestli se ještě vůbec pochoduje 8. května, když je to nesmysl, tak letné, takže tam panečku budou pochodovat Arabové v naší uniformě. Třeba se toho dožijou, ale byl bych rád, abych se toho nedožil.
Podíváme se do Francie. A sice fanoušky ve Francii vyděsila exploze před pařížským stadionem asi 4 hodiny před začátkem fotbalového utkání Francie-Island. Vyděsila fanoušky před pařížským stadionem Stade de France v Paříži exploze. Policie uvedla, že šlo o řízený výbuch, kdy se snažila dostat do jednoho ze zaparkovaných aut. A proč? Fanoušci nemohli chvíli pokračovat v cestě ke stadionu. Policie výbušninu podle britského serveru deníku Mirror použila kvůli podezřelému vozu, který parkoval nedaleko stadionu, kde v 9 hodin večer začne čtvrtfinálové utkání. Na Stade de France se už při listopadových útocích chystali zaútočit teroristé. Tehdy se tam hrálo přátelské utkání mezi Francií a Německem. Nakonec ale sebevražedný útok nespáchali. Spekuluje se, že ztratili odvahu. Další se ale odpálili v centru Paříže, kde zemřelo 130 lidí. A proto z toho důvodu, aby nedošlo k podobné události, byl úmyslně odpálen tento vůz, který tam stál již delší dobu.
Nevěděli, co v tom je, tak to vypálené.
Přesně tak. Tak ještě se podíváme do nějakých našich deníků.
Já bych se ní, než tam najdeš, bych řekl ještě, vážení posluchači, jednu velice důležitou informaci. I přesto, že jsem teda tou anginou velice zkrušen, tak se ke mně donesla zpráva, že Kutná Hora, zastupitelstvo Kutné Hory, vydalo obecně závaznou vyhlášku A to, co se týče návštěvy Kostnice. Jak známo, v Kutné Hoře je velmi známá Kostnice. Zastupitelstvo nebo rada města Kutná Hora vydala vyhlášku, ve které se musí ženy zahalit šátkem a muži musí být dostatečně oblečeni, prý z důvodu piety. Vážení, to je opětovné nasouvání, postupné nasouvání práva šaría do českých zemí. Tato vyhláška nemá opodstatnění v českém zákonu. Já se budu snažit přes jednoho senátora nebo poslance, to ještě nevím, dát podnět k ústavnímu soudu, aby tuto vyhlášku zastavil. Protože já jsem v Kutné Hoře byl, byl jsem i v Mělnice a byl jsem tam s vnoučaty a byli jsme tam v létě, to znamená v krátkých kalhotech a v tričkách. Stejně taky i děvčata. Nikdo se tam nechoval neurvale. Nikdo se tam nechoval špatně. Všichni se tam chovali pietně a nemusí mít přes hlavu potupně přehozený šátek, jak islámské ženy. Navíc, co může být pietnějšího než pohřeb nebo rozloučení v krematoriu? Tam také nikdo nenosí přes hlavy šátky. Tato vyhláška v té Kutné Hoře znamená jenom jedno. Ústupek islámu, ústupek právu šaria. A na to je, vážení, jenom jedna jediná rada. A to je nechodit do této Kostnice a neplatit jim vstupné. Protože nechat se vydírat islámskou šariou v Kutné Hoře je už nad rámec toho, co by si měl český národ nechat líbit.
No, když se na to podíváme v kontextu toho, jak se chová skupina Stohoven, co udělala a jak benevolentní v podstatě bylo zprvu to řízení, když poprvé na ně bylo podáno trestní oznámení, tak vlastně bylo policií odloženo a pak se vlastně do toho i zapojil Joe Doležal, který tam poslal také trestní oznámení a když mu vlastně to, když ho, dá se říct, odmítli, nebo to zamítli s tím, že se může odvolat, tak on se vlastně do toho odvolal a nakonec přece jenom se to teda rozjelo. Takže když to dáme do kontextu s tím, jak se chová tato skupina na jedné straně a na druhé straně potom takovéhle zákazy a vyhlášky naprosto nesmyslné, tak je to absurdní.
Jak říkám, já se, až mi bude trochu líp, tak se spojím buď s poslancem Okamurou nebo se senátorem Doubravou nebo Velebou a protože to musí dát poslanec nebo senátor, jako občan to dát nemůže, musí to organizace, protože tato vyhláška nemá opodstatnění v českém právu. A já se domnívám, že to je něco tak do nebe volajícího, že ti lidé, kteří tam zaprvé je nemůžou nutit, aby si dávali ženy na nějaký
šátky na hlavu. Že jim zapůjčí šátky.
Ještě zapůjčený, jo. A co těm chlapům budou dávat ty hábity, když tam přijdou v trenýrkách? Vážení, nechodit tam. Dokud nedostanou v Kutné Hoře rozum, tak tam zkrátka nechodit. A podívejte se na Turecko. Ty tam měli plno hostů z Ruska, se střílili, a to není tam jediný. Když nikdo nebude chodit do ty Kostnice, tak ta Kostnice to zruší, protože by přišla cukorun, když nebudou mít peníze ze vstupního. Takže jediná rada, ignorace Kutnohorské Kostnice, nechodit tam.
Tak my nevíme, jestli to patří městu, anebo jestli to patří církvi. To je další věc,
nevím,
samozřejmě.
Nevím, ale každopádně, než aby se tam museli lidi zahalovat do šátku nebo do něčeho, tak bych tam radši nešel, protože nejsem ovce.
Tak a teď se podíváme na poslední zprávu. A sice ČSSD se bouří proti Ťokovi. Česko může od ledna přijít o mýto, varuje. Ve vládní koalici to vře kvůli výběru mýta na dálnicích. Česká republika stojí s velkou pravděpodobností před situací, kdy nebude přes opakovaná ubezpečení ministra dopravy Ťoka schopna od příštího roku mýto vybírat. Upozorňuje expert ČSSD na dopravu poslanec ČSSD Jan Birke. O hrozícím kolapsu výběru mýta budou mimořádně jednat špičky koalice. Plánem ministra Dana Ťoka, jak dál vybírat mýto, se měla příští týden ve čtvrtek zabývat vláda. Jenže poté, co se proti plánu ministra dopravy dát firmě Kapsch právo vybírat mýto v dalších třech letech, postavili experti z úřadu ministryně Karly Šlechtové, ta je ve vládě rovněž za ANO jako Ťok, je zase vše jinak. Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky totiž řekla, že pro zadání zakázky bez tendru kvůli nedostatku času není zákonný důvod. Do Ťoka, který je ve vládě za ANO, se sociální demokraté tvrdě opírají na sociálních sítích. Mám také obavu o výběr mýta po roce 2016, zda to neskončí velkým průšvihem a stát tak přijde o 10 miliard za rok. Při vší úctě pan ministr Ťok celou věc podcenil a nezvládá to. Přitom po svém nástupu do úřadu tvrdil, že se vše zvládne. Napsal na Facebooku šéf vlivného rozpočtového výboru Václav Votava z ČSSD. Ještě tvrdší byl Birke. Navržený postup ministerstva dopravy přenechat výběr mýta po první 2017 stávajícímu dodavateli firmě Kapsch na 3 roky za 6 miliard. Mimo jiné v tomto týdnu jednoznačně nedoporučila pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky při Ministerstvu pro místní rozvoj. Jedná se o absolutní nekompetentnost zodpovědných pracovníků ministerstva dopravy v čele s jeho ministrem Ťokem. Z tohoto stavu musí hnutí ANO Andreje Babiše vyvodit důsledky, zlobí se odborný mluvčí ČSSD pro dopravu. Sociální demokraté proto narychlo na pondělí svolali i tiskovou konferenci k problému mýta, na níž mají o problému mluvit první místopředseda strany Milan Chovanec, dříve kandidát strany na ministra dopravy, který pak usedl do křesla šéfa vnitra a právě Birke. Vykládat zákon takovým způsobem, že ministerstvo nemůže napravit staré chyby, tak mně to přijde, že to má blízko k právnímu nihilismu. Ohradil se už v pátek Ťok proti tomu, že lidé z ministerstva pro místní rozvoj jeho variantu dohody s Kapšem bez veřejné soutěže škrtli. Ťok se po celou dobu ve funkci ministra dopravy brání, že problém způsobily už špatně uzavřené smlouvy před 10 lety, kvůli kterým nemůže ministerstvo dopravy poskytnout případným zájemcům o výběr mýta před vypršením smlouvy s Kapšem na konci letošního roku klíčová data, která nemusí rakouská firma do 31. prosince uvolnit. Fakticky tak nikdo jiný než právě Kapsch nemá šanci mýto od 1. ledna vybírat, ale pro rok 2017 už nemá žádnou smlouvu se státem. Mýto se vybírá na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za 9 let provozu se na mýtném vybralo téměř 70 miliard korun. Loni to bylo 9,7 miliardy korun. Pokud by se od ledna v Česku mýto nevybíralo za cestu, přes nějž by řidiči kamionů z celé Evropy nezaplatili ani korunu. Právě z těchto peněz se přitom spolufinancují opravy i stavba nových silnic a dálnic. Takže Vladimíre, je tam zámysl podle mého názoru. Prostě Kapsch to měl tak pěkně smluvně ošetřené, že v podstatě měl jistý peníze.
On to měl smluvně zajištěný do konce roku 16. A je jenom neumětelství těch ministrů a těch úředníků, kteří to mají na starosti, že to nechali dojít do takových rozměrů, že teďka se to možná ani nestihne. Nicméně je to možná úmysl, protože kvůli nedostatku času možná oni zvednou ruku pro ten Kapsch, i když už nemá a udělá se nějaký dodatek, zdy to známe, třeba na 2 roky, až se vypracuje něco nového. Ale ten Kapsch toho má těžký peníze, pro nic za nic. A myslím si, že vůbec celá firma Kapsch byl omyl a bylo to cestou zpátky budování těch bran, když tady byl už v té době systém Galileo, to znamená satelitní systém, kde se nemuseli budovat žádné ty obludy a přitom ten Galileo ty auta hlídá stejně jako ty brány.
Takže ano, my jsme tady o tom mluvili, že to bylo jako v době, kdy Křižík zaváděl tramvaje po Praze, tak pánové z městského, z magistrátu tehdy prodloužili smlouvu Koňce.
Ano, ano, přesně tak.
Byl to krok, tak. A toto také, krok zpátky. Uvidíme.
Takže, vážení přátelé, to byla poslední informace dnešních zpráv, komentovaných zpráv Soni Zikmundové. Já se musím přiznat, že jsem strašně šťastný, že jsem to přežil, protože by opravdu tě není dobře. Nicméně důvod, proč jsme se rozhodli tyto zprávy vysílat, tak byl mail, který jsem dostal od jedné naší posluchačky, která se obávala, že když mě dlouho neslyšela, že jsem byl umlčen úřady, tak proto jsme si říkali, tak když už mi je trochu líp, tak to budeme muset udělat ty zprávy. Takže vážená posluchačko, která se obávala, nikoli v žádné úřady, ale prach zprostá angína a moje idiocie, protože jsem původně se domníval, že tu angínu vyléčím bylinkami a obklady a já nevím čím ještě. Není tomu tak. Na tomu doktorovi pro ten penicilin jsem musel.
Tak já musím potvrdit to, co říká Vladimír, a taky chci říct, že se den ode dne zlepšuje jeho zdravotní stav, že už je to vidět, že ty antibiotika zabírají, takže příští týden určitě bude už v takovém stádiu, že se bude moc účastnit nebo bude moc vysílat. A to vám určitě, myslím, i z radostí tady přislíbí.
A já teda už, když už to se mě říká, tak já musím prásknout. Ona mě má tak ráda a ze vším se mnou, o vše se mnou dělí, takže i tuto angínu se oni se mnou rozdělila.
Já jsem ráda, že jsi rád a že tu štafetu, že jsi mě v tom nenechal samotnou, že jsi ji také převzal z kolegiality.
Z kolegiality, přesně, přece tě v tom nemůžu nechat samotnou, když jsem viděl, jak, teda musím říct, ale že Soňa ležela, já jsem ležel taky, jak Lazar, ale Soňa už předtím ležela hudák taky, protože a já jsem přesvědčený, vážení posluchači, že to je tím chemtrails a tím kropením, protože nikdy ty chřipky, angíny a tyhle ty takové běžné choroby neměly tak těžký průběh a netrvaly tak dlouho jako teď. A je to tím udělaný, že my tady dejcháme neustále ty jejich sajrejty. Když měl být Brexit, tak přestali lítat. Dneska ráno, když jsem se šel podívat, pardon, jaký je počasí, tak bylo modro. Ale pak se tam začali křížovat jak pavouci. A už modro nebylo, už bylo bílo. To všechno my dejcháme. A já jsem přesvědčený, že to je to, proč jsou ty nemoci.
Určitě to má vliv na imunitu. A tak je pravda, že ty antibiotika v podstatě už se užívají jak dlouho? 60 let?
No.
A bakterie, proviry a tak dále, všechno se stává rezistentní vůči těm klasickým antibiotikům. Takže možná, že i ten průběh potom bývá, je takový agresivnější.
Tak.
Ale my jsme to přežili, zaplať pán Bůh, bylo to opravdu nepříjemné. A hlavně je to divné, a jak říkal Vladimír, mají na to zřejmě vliv chemtrails tím, že na nás sypou soli, bária, nanohliník a všechno možný.
Protože
má to vliv na lidskou imunitu.
Já jsem od dětství, když mi byly vytaženy mandle, tak jsem angínu nikdy neměl. Já měl chřipku, ale angíny jsem neměl. Proto jsem tomu nechtěl věřit. A tady máš čerte krpáš, já ji dostal. A jakou?
No tak vidíš.
Takže, vážení posluchači, my se s váma loučíme.
Přejeme vám krásný večer.
Krásný nedělní večer, sledujte Svobodné rádio a v pondělí budu mít pořad nad dopisy posluchačů a budu tam číst tři velmi důležité vzkazy. Dva vzkazy jsou od, ne dlouhé, ale důležité, od biskupů Timoteje a jeden mi přišel od našeho posluchače a ten, až vám přečtu, tak budeme všichni asi zírat. Takže dobrou noc.
Takže krásný zbytek večera a brzy naschledanou.
Je těžké smířit se s tím, že už dál.